După cum bine știți, și eu doar repet, ne aflăm în mijlocul unei serii. Mijloc este mult spus, asta va fi ultima predică din această serie despre mijloacele Harului Dumnezeu. Am abordat-o pentru că am dorit atât de mult ca să găsim un mijloc dat de Dumnezeu, un mijloc biblic prin care să putem să creștem în har. Vrem să evităm reglementări și reguli prin care să ajungem noi să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. Mai degrabă, vrem să luăm toate posibilitățile de har ale lui Dumnezeu în așa fel încât viața lui Hristos să fie oglindită în mijlocul nostru. Amen? Ce-ar fi dacă ne rugăm scurt pentru textul pe care o să-l citim astăzi? Tată, îți mulțumim atât de mult că ești un Dumnezeu care se descoperă și care vorbește. Îți mulțumim că avem această Biblie, cuvântul Tău scris pentru noi. Îl recunoaștem încă o dată și încă o dată ca fiind autoritatea supremă în viața noastră. Autoritatea Ta prin cuvântul Tău este ultima instanță care judecă viețile noastre. Îți mulțumim că și astăzi vei vorbi. Acest cuvânt este viu, este lucrător, pătrunde în inima noastră. Acest cuvânt va produce roade, va produce schimbare în gândirea noastră, în sentimentele noastre și mai ales în acțiunile noastre. Îți mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu astăzi ești aici, așa cum ai promis, așa cum e scris despre Tine și vii și ne iluminezi și ne călăuzești. Dă-ne harul acesta și al comunicării să putem astăzi să vedem adevărurile Tale, cum au un impact și cum transformă viețile noastre. Amen. Amen. Deci dacă aveți Biblie la voi, 1 Timotei, capitolul 2, și o să citim primele 7 versete din acest al doilea capitol, 1 Timotei 2, de la versetul 1 până la 7. Îndemn deci, spune Pavel, înainte de toate să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei care sunt în poziții înalte, ca să ducem o viață pașnică și liniștită în toată evlavia și demnitatea. Pentru că lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Pentru că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși preț de răscumpărare pentru toți, mărturia fiind dată la timpul ei și pentru care am fost eu rânduit vestitor și apostol, spun adevărul și nu mint, un învățător al națiunilor în credință și adevăr. Acesta este un text pe care vorbește despre rugăciune. L-am mai amintit în studiile anterioare, când am vorbit despre ce anume ar trebui să ne rugăm, cum ar trebui să ne rugăm și ne-am uitat un pic la acele detalii, cum poate arăta viața noastră individuală de rugăciune, cum poate arăta viața noastră colectivă de rugăciune. Astăzi o să ne uităm la un ultim aspect care privește rugăciunea, și anume rugăciunea de mijlocire. Dacă vrei un titlu pentru notițele tale, notează mijlocirea ca mijloc al Harului. Mijlocirea este o formă de rugăciune biblică, este o intervenție, dacă vrei, înaintea lui Dumnezeu pentru o anumită cauză. În mod deosebit, mijlocirea este o rugăciune în care argumentezi cu Dumnezeu. Și Pavel enumeră aceste lucruri și spune lui Timotei: Timotei, unde te-am lăsat eu pe tine să te grijești, învață-i pe oameni. Și spune-le, mai întâi de toate, eu vreau ca oamenii să se roage. Și sunt câteva feluri de rugăciuni. El spune rugăciuni la plural, asta include orice fel de adresări lui Dumnezeu, numește cererile ca un capitol specific în care venim la Dumnezeu cu nevoi și spune: Doamne, avem nevoie de cutare lucru. Tu ești aprovizionatorul. Doamne, cerem de la Tine cutare eveniment sau cutare intervenție de-a Ta. Cerem acest lucru pentru că Tu ești aprovizionatorul. Iisus ne-a învățat să nu ne îngrijorăm, mai degrabă să aruncăm îngrijorările asupra Ta și venim la Tine și spunem: Doamne, Te rog, dă-ne. Apoi intervine, pe lângă mulțumiri, care a trebuit să însoțească toate aceste rugăciuni, acest capitol special pe care Pavel îl numește mijlociri. Și cuvântul mijlocire apare destul de des, mai ales în Noul Testament, pe când în Vechiul Testament, dacă ne uităm, o să vedem mai degrabă exemplificări. Când ne vom uita în Noul Testament ce este mijlocirea, o să ne întoarcem cu privirea înapoi în Vechiul și o să zicem: wow, dar de fapt au fost mulți care au practicat asta fără să o numească așa. Când ne uităm în Noul Testament cum a făcut Pavel, cum a făcut Iisus, o să descoperim că același model a fost în vechime. Oameni cărora le-a păsat de alți oameni, și oameni care au avut credință în Dumnezeu au practicat acest gen de rugăciune. Deci ce este ea? Este o rugăciune biblică. Este o cerință din partea lui Dumnezeu inspirată în Pavel să spună aceste lucruri pentru biserică. Am putea să luăm acest text pentru noi astăzi, să spunem: Dumnezeu spune astăzi Centrul Creștin Brașov sau oricine ascultă această predică: eu doresc de la tine, mai înainte de toate, să faci tot felul de rugăciuni. Doresc de la tine să văd cum vii cu cererile tale înaintea lui Dumnezeu, care este gata să aprovizioneze. Toate acestea împreună cu mulțumiri pentru ascultările de rugăciune de dinainte și pentru lucruri bune care ți s-au întâmplat. Dar mai vreau încă un lucru de la tine, Centru Creștin. Vreau să insiști și să perseverezi și în acest gen de rugăciune care se numește mijlocire. Această mijlocire, dacă vrei, este o pledare, o pledoarie. Când te duci în fața unui judecător și susții un caz, vii înaintea lui cu argumente. Asta este o imagine foarte bună. O mijlocire nu este în dreptul tău, în primul rând. Un avocat ar putea să se reprezinte pe sine în instanță. Știu despre oameni care au câștigat tot felul de procese fără niciun fel de avocat. Au citit legile, s-au dus, au argumentat cum trebuie și și-au câștigat cauza. Dar în general, marea majoritate a cazurilor, un avocat pentru ce este? Să susțină cauza altcuiva. Și aceste genul de rugăciune, cum sunt mijlocirile, sunt acest gen de rugăciune în care intervii pentru cineva care poate el la rândul lui nici nu știe și nici nu vrea și nici nu s-a gândit să susțină cauza înaintea lui Dumnezeu. Și apoi aș mai menționa un lucru despre aceste mijlociri. Este o formă de rugăciune în care vorbim cu Dumnezeu și apelăm la anumite resurse. Apelăm la un pact, un legământ, dacă vrei, un tratat care există. Apelăm la promisiuni care au fost făcute mai înainte. Apelăm la intenții pe care Dumnezeu le-a comunicat înainte ca să noi să începem cu această rugăciune. Și cred că cu asta am așezat o scenă despre ce vorbim astăzi. Ce este această mijlocire? Este o vorbire cu Dumnezeu în mod deosebit pentru altcineva. Intervenim, argumentăm cu Dumnezeu și îi aducem aminte de promisiuni, îi aducem aminte de legământul în care trăim, îi aducem aminte de lucruri bune pe care El le-a comunicat în prealabil. Cum ar trebui să arate această rugăciune de mijlocire? Dacă noi ar fi să practicăm acest lucru, dacă ar fi să credem ceea ce ne-am și rugat, Doamne, cuvântul Tău este ultima instanță care judecă viața noastră, cuvântul Tău este autoritatea Ta manifestată față de noi într-un mod scris. Putem cunoaște voia Ta. Când vine vorba de rugăciune, noi putem să știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Am citit și spunem, ok, o să mijlocim, sunt un ucenic al lui Iisus, îl urmez, vreau să ascult. Cum pot să fac acest lucru? Prin mijlociri, printre altele. Dar oare când ar trebui să practic acest gen de rugăciune? Când ar trebui să mijlocesc? Când sunt singur în cămăruța mea, pentru că am văzut, Biblia vorbește despre acest lucru, Iisus ne-a îndemnat? Sau atunci când suntem împreună cu toți ceilalți, poate într-un grup mic, poate cu toată adunarea, poate într-o conferință imensă cu mii de oameni, care este locul potrivit pentru mijlocire? Întrebarea nu este ori, ci mai degrabă răspunsul este și. Atât în timpul tău individual, practică acest gen de rugăciune de mijlocire. Dar și atunci când suntem împreună, ar trebui să o facem împreună, pentru că acolo unde sunt mulți, nu vă prea aud, eu am microfon, avantajul meu, unde sunt mulți, puterea crește și dușmanul nu sporește. Hai că putem folosi proverbele noastre, ce bine sună, așa este. Dar, țineți minte predica de duminica trecută? Dumnezeu poate să mântuiască prin mulți sau prin puțini. Rugăciunea de mijlocire nu este limitată la rugăciunea individuală și nici nu este limitată la rugăciunea în mulțime. Ea are același efect. De ce? Pentru că efectul nu stă în noi. Efectul stă în cel care ascultă aceste rugăciuni, care este judecătorul tuturor lucrurilor și în fața căruia noi pledăm cu aceste cauze ale noastre. Ce formare, și una și alta. Dacă te uiți în Vechiul Testament și dacă te uiți în Noul Testament, o să găsești exemplificări ale rugăciunii de mijlocire, atât individuală cât și colectivă. Una colectivă masivă, o știți care a fost? Petru în închisoare și în casa lui Ioan Marcu, unde locuia el, ce era? Părtă. Oamenii s-au întâlnit la părtă și hai să ne rugăm. Pentru ce s-au rugat? Într-un mod specific pentru Petru. Petru s-a rugat pentru sine. Nu știm, probabil, sperăm, dar cu certitudine biserica a mijlocit pentru el. Atât de mult au mijlocit pentru el, încât Petru era deja la poartă, ei încă mijloceau pentru el. Petru bătea în poartă și au zis, nu deschidem acum că ne rugăm. Și când i-a zis că este Petru, nu poate să fie, că noi încă ne rugăm. Da? Vedeți, asta este un exemplu de mijlocire colectivă. Dar avem și o mijlocire individuală, exemplară în Noul Testament. Care este? Tot Ioan 17, Iisus, când se roagă pentru cei care erau ucenicii lui, urmau să rămână în ghilimele, singur, fără El, aici pe pământ, și se roagă și pentru cei care urmau să creadă pentru El. Dacă ne uităm în vechime, dați-mi un exemplu de mijlocire masivă, ascultată de Dumnezeu, exemplară. Moise s-a rugat pentru cine? Pentru popor, altcineva. Ilie s-a rugat pentru ce? Să vină ploaie. Ok, și încă unul, baban de tot. Avram, care s-a rugat pentru? Exact, super. Asta e, ați spus toate care ar fi trebuit să spună astăzi. Putem să încheiem de aici, dar nu o să încheiem. Vedeți, avem aceste exemplificări. Dacă nu știi să te rogi, dacă vrei să practici acest gen de rugăciune, nu există scurtături. Nu există scurtături. Cel mai bun mod de a învăța să te rogi rugăciunea de mijlocire este? Dacă ne uităm în versetul 1 din textul pe care l-am citit, Pavel spune, îndemn deci, înainte de toate, ce? Să se facă. Nu știu ce spune Biblia, voastră mea spune așa, îndemn înainte de toate să se facă. Deci condiția primară ca să funcționeze această rugăciune de mijlocire este ca tu să începi să mijlocești. Atât de simplu. Da, dar n-am făcut-o niciodată, nu știu, nu face parte din dieta mea, eu n-am învățat, liderii mei n-au învățat, niciodată nu m-am gândit la asta. E foarte bine, astăzi este o zi în care poți să începi. Cel mai important criteriu, cea mai importantă condiție este să o faci. Începi cu aceste lucruri și o să vezi ce promisiuni faine avem atunci când intrăm în această rugăciune de mijlocire. Pe ce fundament începem această rugăciune? Cum putem noi oare să mergem înaintea lui Dumnezeu și să pledăm? Întrebarea mea este foarte simplă. Crezi tu că ai suficient drept să mergi înaintea lui Dumnezeu și să te cerți cu El? Consideri tu că e nepotrivit să argumentezi cu Dumnezeu? Ce gândești la această temă? Eu te provoc acum să-ți analizezi propriile tale sentimente. Imaginează-ți că mergi la Dumnezeu în rugăciunea ta ca în fața unei instanțe. Tu ești aici jos, sus, pe o scenă foarte înaltă, în spate unui pupitru imens și masiv și impunător și cu o siglă imensă a legii eterne a lui Dumnezeu în spate, stă marele judecător a oricărei ființe care a trăit vreodată, creatorul universului. Și tu te duci la el și începi să argumentezi. Încep să susții cauza, încep să pledezi pentru un lucru, încep să negociezi cu el. Se pare deplasat? Biblia numește pe Avram tatăl credinței. Biblia spune că prin credință noi suntem urmașii lui, noi suntem sămânța lui Avram prin Hristos, noi suntem cei care vom umple țărmurile ca nisipul mării, noi suntem aceia care vom umple firmamentul așa cum stelele umple cerul. Și atunci oare avem ceva de învățat de la el? Ia du-ți aminte un pic de vizita pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram. Și Avram stătea în căldura zilei la umbră. Și la un moment dat, după ce și-a citit e-mail-urile și ziarele, și-a ridicat privirea și-a privit în depărtare și veneau niște călători. Și Avram, ca un bun oaspete, a știut că el trebuie să facă un lucru. Este o chestiune de onoare, de rușine. N-are cum să rămână nemișcat. S-a ridicat, a alergat înaintea lor, a primit pe acei trei bărbați, i-a servit. Oamenii aceștia au început să practici ceea ce noi astăzi am numit darurile Duhului Sfânt, au început să prorocească, la anul o să ai un copil și tot felul de astfel de lucruri. Și Sara stătea în cort, gătea și o umflă râsul când se gândește ce babă este ea și ce copil o să aibă. Și unul dintre acei călători spune, de ce ai râs? A, nu că n-am râs, mă lași. Și la anul într-adevăr a avut un copil. Dar după ce se termină toată această intervenție, Avram, ca o bună gazdă, zice, dați-mi voie să vă conduc, deschide ușa cortului, merge și parcurge o anumită distanță cu ei. Imaginează-ți, este probabil spre seară, soarele apune în ținutul Palestinei de astăzi, peste dealuri, și Avram merge cu acești bărbați înainte și discută cu ei. Și la un moment dat, unul dintre ei zice, vă luați-o înainte, eu mai stau un pic cu Avram. Și acest cineva, până la urmă, reiese că este Domnul și spune lui Avram, oare să ascund eu prietenului meu ce am de gând să fac? Și Avram ciulește urechile. Ce mă, poate a meritat investiția asta, mielul ăsta și laptele bătut și toate astea care le-am servit, pâinile coapte pe pietre ferbinți, poate mi iese ceva. Și și-a dat seama care de-a face cu Dumnezeu. Și Domnul, în această apariție de ființă umană, îi vorbește lui Avram și spune, uite, E orașul ăla mare, Sodoma, și mai este celălalt oraș pe lângă, nu departe, Gomora. Și răutatea lor a depășit orice fel de limită. O să mă duc acolo și aceste orașe vor fi distruse. A fost o veste bună pentru Avram sau una proastă? Proastă de ce? Pentru că el avea rude acolo, mai exact pe Lot. Într-un mod uimitor, Dumnezeu i-a zis lui Avram, știi ceva, lasă toată familia ta, tot trecutul tău și du-te, o să fac din tine un neam mare. Avram n-a reușit niciodată să se desprindă de acest nepot de-a lui Lot. Și chiar dacă la un moment dat s-au despărțit și au zis, ia-o tu încolo, ce rămâne, mănânc eu, terenul mai arid și mai uscat și Lot a ales, s-a dus în câmpie, a locuit în Sodoma, a devenit un om foarte important. Când Domnul i-a spus, voi distruge această localitate, ce s-a întâmplat în interiorul lui Avram? S-a pus un cârcel. El a reacționat. Auci! Și ce începe Avram să facă? Începe să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Și vorbește, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi și după ce ai mâncat mâncarea mea bună, așa că a fost bună, îndrăznesc și eu să spun ceva. Doamne, poate sunt vreo, cât a zis? 50. Poate sunt 50 în oraș. 50 de oameni temători de Dumnezeu, oameni drepți. Dacă ar fi în oraș, îi scapi? Și care era argumentul lui Avram? Doamne, vei nimici Tu oare pe cel drept împreună cu nedrept? Nu, Tu n-ai cum să faci asta. Tu ești un judecător drept. Tu nu ai cum dacă găsești 50 de oameni să-i distrugi împreună cu ceilalți. Ce-a răspuns Dumnezeu? Tinere, îi spune lui Avram, îmi place cum gândești. Și Avram zice, ok, dacă așa stau lucrurile, ce-ar fi să coborâm la 45? Dacă se găsesc 45, ce zici? Și Dumnezeu zice, ai nervul pe tine, nu? Ok, fie, 45. Și Avram merge mai departe și zice, el nu mai coboară 5, coboară direct 10. 30. Ce-ar fi dacă ar fi 30? După 40, 30 și până unde ajunge Avram în negocierea lui cu Dumnezeu? Până la 10. De la 50 până la 10. S-a supărat Dumnezeu pe Avram? Nu. De fiecare dată i-a zis, ok, fie cum zici tu. Dacă este cum zici tu, așa să fie. Și îți dai seama ce fel de tu sau ce fel de încredere sau ce fel de nerv a trebuit să aibă Avram să vorbească cu Dumnezeu, nu orice fel de Dumnezeu, ci un Dumnezeu care urma să distrugă un oraș întreg. Putea Dumnezeu să zică și tu ești cine crezi că ești? Dar Dumnezeu spusese un lucru la început și a zis, oare să ascund eu ceva prietenului meu? Și Avram a prins curaj și a zis, prieten, stai, nu oricine este prieten cu Dumnezeu, eu sunt prieten cu Dumnezeu, wow! Înseamnă că pot măcar să încerc. Și Avram a intrat în această mijlocire și a început să vadă rezultate. De ce? Pentru că i-a păsat, pentru că ceva s-a mișcat. Care a fost fundamentul lui Avram? Pe ce s-a bazat el? Pe două lucruri. Că Dumnezeu l-a numit prieten și doi, că el este un judecător drept și n-are cum, e imposibil, este împotriva caracterului Dumnezeu să distrugă pe cel drept împreună cu cel fără de lege. Și acesta a fost fundamentul. Care sunt însă pentru noi astăzi aceste fundamente? Ți-a spus oare ție, Dumnezeu, că ești prietenul Lui? Ne-am cântat astăzi un cântec, dar eu te întreb pe tine, de unde ai scos-o? Când te-a numit Dumnezeu pe tine prietenul Lui? Robi? Ci vă numesc prieten, pentru că un rob nu știe ce face stăpânul lui. Wow! Foarte bine! Asta înseamnă că avem un argument biblic și asta este și realitatea. De fiecare dată, întoarce-te la argumente biblice. Când mergi cu propria carte a lui Dumnezeu la el și când o folosești așa cum trebuie, cu dreptate, când îi aduci aminte de legământ, când îi aduci aminte de caracterul său, când îi aduci aminte de promisiunile lui, Dumnezeu te va asculta. Care este deci fundamentul? Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, găsim, Pavel dă fundamente, el spune, de ce aș vrea să vă rugați cu mijlociri? Iată că vă dau motivele. Versetul 5 este foarte clar. Pentru că, el spune, să se facă aceste cereri, rugăciuni cu mulțumiri și mijlociri, pentru că, versetul 5 spune, pentru că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Ascultă un pic. Pavel spune, este un singur Dumnezeu la care te adresezi? Și mai mult decât atât, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Fundamentul rugăciunii tale este mijlocirea lui Iisus pentru rugăciunea ta. Iisus este modelul nostru. Pentru că Iisus a mers înainte și mijlocește pentru noi, de aceea noi putem să avem îndrăzneală. Unul dintre marii lideri creștini, n-aș mai putea să-l numesc contemporan pentru că a decedat cu câțiva ani în urmă, a fost Derek Prince, a influențat viața mea tare de tot. Și este un lucru grozav care îmi place despre el și care l-a spus. Gândește-te la Iisus, spune el. Timp de 30 de ani a dus o viață de familie perfectă. Timp de 3 ani a dus o viață de slujire aici pe pământ perfectă. Și timp de 2000 de ani îi face o slujire de mijlocire perfectă. 30, 3, 2000. Și dacă Iisus nu va veni curând, acești 2000 cresc și cresc și cresc și cresc. Imaginează-ți 2 milenii de mijlocire perfectă a lui Iisus pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care aparțin lui Dumnezeu. Contează? Pentru noi, cel puțin, care trăim în timp și în spațiu, este o cantitate impresionantă de mijlocire. Și pentru că Iisus face acest lucru și pentru că ne-a chemat să fim ucenici ai Lui, să-L urmăm pe El și să învățăm de la El, noi ar trebui să fim aceia care facem și noi această mijlocire. 2. În Roman, capitolul 8, vă invit să deschideți împreună cu mine. E un capitol foarte cunoscut, foarte iubit de creștini. Găsim în versetele 24 la 27 un alt motiv pentru care noi ar trebui să ne antrenăm și să practicăm această rugăciune de mijlocire. Roman, capitolul 8, 24 la 27. Pentru că am fost mântuiți în speranță. Dar o speranță care se vede nu este speranță, pentru că ceea ce vede cineva, de ce să-și spere? Dar dacă sperăm ceea ce nu vedem, așteptăm cu răbdare și în același fel, și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că noi nu știm ce să cerem și cum ar trebui. Dar Duhul însuși mijlocește cu suspine de nespus. Dar cel care cercetează inimile știe care este gândirea Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Iisus s-a dus înapoi, glorificat, șezând la dreapta Tatălui, dar a spus un lucru: nu o să-L vă las orfan. Și pe cine L-a trimis? Pe Duhul Sfânt. Și a spus despre El, Ioan 14, Ioan 16, citiți acele capitole faine. Nu vă las orfan, vi-L trimit pe Mângâietor, El va fi cu voi în veci. Nu doar că Iisus a plecat acum 2000 de ani și mijlocește non-stop pentru noi. Duhul Sfânt a venit acum 2000 de ani și de atunci este cu noi. Și ce face? Mijlocește, într-o traducere spune, cu suspine negrăite, inexprimabile. Nu se poate pune în cuvinte. Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Și aici spune că El mijlocește după voia lui Dumnezeu pentru sfinți. Dacă așa o măreție de dedicare găsim în Trinitate pentru noi, oare n-ar trebui noi să fim imitatori al lui Dumnezeu, cum spune Pavel într-una din epistolele sale? Bineînțeles, Iisus este modelul nostru, Duhul Sfânt o face pentru noi. El o face pentru noi. Și aș vrea din acest pasaj din Roman să-ți iei o încurajare, notează-ți-l, recitește-l acasă. Poate ești una din acele persoane care niciodată n-ai practicat într-un mod conștient rugăciunea de mijlocire. Spune: Doamne, habar n-am. Și Duhul Sfânt va răspunde: știu. Și tu spui: Doamne, dar vreau. Și Duhul Sfânt spune: foarte bine. Doamne, dar nu sunt sigur dacă o să reușesc. Și Duhul Sfânt spune: lasă-mă pe mine să te ajut. Când noi nu știm să ne rugăm, nu știm să cerem așa cum trebuie, Duhul însuși mijlocește. Este această mijlocire a Duhului Sfânt alături de tine. Tu deschide-ți gura, începi să te rogi și fii conștient că această persoană divină, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, persoana a treia din Trinitate, este cu tine în acea rugăciune a ta de mijlocire. Și poate astăzi te bâlbâi, mâine o să fie mai neted și poi mâine să fie un expert. Nu în propria ta putere, ci cu ajutorul lui Paracletos, Mângâietorul, ajutorul care a venit alături de tine să te ajute în slăbiciunea ta. Pentru că oricât de bun ai fi și oricât de mare războinic a rugăciunii vei fi, ești inadecvat. Ești inadecvat. Și de aceea Duhul Sfânt ți-a fost dat ca prin El să poți să spui împreună cu Pavel: pot toate prin Hristos care mă întărește, pot toate prin Duhul Sfânt care locuiește în mine. Încep neștiind cum să mă rog și voi termina cu o rugăciune perfectă, ascultată de Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt m-a inspirat, El m-a călăuzit și, cum spunea o bunică nepoate ei, când o învăța să se roage, și ea zicea: bunii, dar de unde știm noi sigur că am formulat cum trebuie rugăciunile noastre, dacă am încrucat lucrurile? Și bunica i-a zis, nepoate ei a spus: stai tu liniștită, până rugăciunea ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu o aranjează să fie cum trebuie. Și asta este atât de fain, nu contează atât de mult perfecțiunea, elocvența cuvintelor, cât contează să ai pe Duhul Sfânt care mijlocește alături de tine, care completează incompetența ta. Nu este asta fascinant? Biblia e plină de astfel de încurajări. Și mai mult, un al treilea motiv care l-aș enumera, pe ce fundament venim și argumentăm cu Dumnezeu în mijlocirea noastră, această mijlocire, spune Pavel, este bine primită înaintea lui Dumnezeu. Este bine primită înaintea lui Dumnezeu. O altă traducere spune, această mijlocire este bună și primită înaintea lui Dumnezeu. Oricum ai vrea să o iei, Dumnezeu ascultă acest gen de rugăciune. Când tu începi să argumentezi înaintea lui Dumnezeu, când tu vii pe acest fundament al faptului că este un lucru bun, Dumnezeu va fi foarte, foarte atent. Întreaga atenție neîmpărțită a lui Dumnezeu va fi spre tine și spre lucrurile pe care tu le vorbești cu El. De ce, oare, este mijlocirea bine primită înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să știm un lucru. Așa cum Pavel apelează la caracterul lui Dumnezeu, așa cum Petru apelează la caracterul lui Dumnezeu, cum Iisus apelează la caracterul lui Dumnezeu, cum Moise și Avram și Daniel în Daniel 9 și așa mai departe, oamenii mari al lui Dumnezeu, în mijlocirea lor, au apelat la caracterul lui Dumnezeu și noi ar trebui să o facem. Ce știm noi despre Dumnezeul nostru? Un lucru este sigur. Dumnezeu este întotdeauna mai înclinat să salveze decât să pedepsească. Cu certitudine Dumnezeu va pedepsi pe cei răi. Cu certitudine finalul va fi cer și iad. Cu certitudine vor fi unii în cer, o mulțime mare, dar cu certitudine un drum larg și o mulțime mare merge spre pierzare. Dar ce știm despre Dumnezeul nostru este că dorința, tendința Lui este întotdeauna spre bine. Ce ne spune în Timotei, în pasajul pe care l-am citit? Este bine primit înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Asta e un cuvânt solid. Asta este o stâncă pe care poți să stai în timpul furtunii. Asta e un argument cu care poți să mergi înaintea judecătorului și să spui, știu că ești un judecător drept, mai mult decât atât știu, că ești înclinat mai degrabă să salvezi și dorința ta este să mântuiești pe toți oamenii. Și chiar dacă nu va fi așa, eu știu că asta este natura ta, este înclinația ta, este tendința ta mai degrabă. Și mai mult decât atât, dacă eu aș mijloci înaintea lui Dumnezeu, atunci când eu merg înaintea lui Dumnezeu, eu voi fi foarte iscusit. Biblia ne spune că uneori copiii veacului acestea, fiii veacului acestea, sunt mai înțelepți decât fiii împărăției lui Dumnezeu. Deseori poți câștiga o cauză în instanță, știți prin ce? Apelând la un precedent. Apelând la un precedent. Dacă legea asta, care funcționează la noi, ăluia i-a dat dreptate, trebuie să-mi dea și mie, pentru că cazurile noastre sunt absolut similare. Crezi că funcționează asta înaintea lui Dumnezeu? Categoric. Categoric că da. Adu-i aminte lui Dumnezeu de lucruri care le-a făcut în trecut. De fapt, psalmistul spune, nu uita niciuna din binefacerile lui. Noi deseori romanțăm asta și este așa ca și cum ne scufundăm într-o nostalgie. Mai știi când Dumnezeu ne-a ascultat? Nu. E vorba de acum, aici și mijlocirea mea. Doamne, m-ai ascultat în trecut. De ce nu m-ai ascultat și astăzi? Doamne, l-ai scăpat pe cutare nenorocit care a strigat la tine cu credință. De ce nu l-ai scăpat și pe ăsta pentru care mă rog? Tu ești un Dumnezeu neschimbat. Același ieri, azi și în vecii vecilor. Folosește acest argument înaintea lui Dumnezeu. Ți se pare tupeu? Ia încearcă și vezi dacă Dumnezeu nu onorează credința ta. Iisus la un moment dat a bruscat o femeie, a făcut-o cățea și a zis, ce vrei tu, vindecare pentru copilul tău? Dar femeia a avut nerv pe ea. Și a zis, știu, e drept, m-ai făcut cățea, m-ai lignit. Dar hai să spun eu un lucru acum. Tu știi că și cățelușii mănâncă firimituri de sub masă? Și Iisus a rămas extraordinar de impresionat și a zis, ce credință, du-te, fiica ta este vindecată. De ce? Pentru că a stat înaintea lui Dumnezeu neabătut cu o credință, știu cum e caracterul lui Dumnezeu, nu contează ce sunt aparențele și nu contează ce spune acest învățător din Galileea la prima vedere. Eu știu că El a mai vindecat și dacă El vrea, va vindeca și pe fiica mea. Vino cu aceste argumente înaintea lui Dumnezeu, pentru că este bine primit. Ori de câte ori este vorba de salvare, de vindecare, de eliberare, Dumnezeu este extrem de pasionat de a da aceste lucruri oamenilor. Ce alt fundament? L-aș numi pe al patrulea. Noi trăim într-un nou legământ al Harului, care a fost câștigat pentru noi prin lucrarea de ispășire a lui Iisus Hristos. Dacă ai Biblie, poți să deschizi Evrei, capitolul 9, versetul 15. Avem un argument solid acolo. Avem o afirmație din partea lui Dumnezeu cu privire la rolul lui Hristos atunci când vine vorba de mijlocire. Evrei capitolul 9, versetul 15, dacă ați găsit să citim. Și tocmai de aceea El, adică Iisus, este mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui pentru răscumpărare din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și dacă vei citi în context, vei vedea că este vorba de Iisus, mijlocitorul acestui nou legământ. El este mijlocitorul unui legământ nou. El mijlocește între noi și Dumnezeu. Pe ce fundament? Pe fundamentul unui legământ nou, în care nu mai este sângele de țapi și de vite, ci este propriul său sânge. Dacă El mijlocește pe acest argument al jertfei sale, de ce să nu o facem noi? Nu-L onorează oare pe Dumnezeu când apelăm la jertfa Lui supremă? Ba da. Asta înseamnă smerenie din partea noastră. Asta înseamnă recunoaștere a acestui act suprem de demonstrare a dragostei lui Dumnezeu. Cum să nu răspundă Dumnezeu la aceasta? Care a fost scopul acestei ispășiri? Care a fost scopul să facă din Iisus un mijlocitor? Tocmai aceasta, să aducă salvare, să aducă o moștenire eternă celor care le-a fost promisă. Eu cred că este un fundament solid. Adresează-te lui Dumnezeu și spune: Doamne, vin la Tine în dreptul a ceea ce Iisus a făcut. El a făcut ispășire. Dacă ar sta vreo vină împotriva ascultării acestei rugăciuni și mijlocirea ale mele, Iisus a plătit pentru ea. Dacă eu ar trebui, eu însumi, să fiu atomizat, pulverizat în prezența Ta din cauza păcatului meu, Iisus a plătit pentru el. Eu cred că ce Iisus a făcut pe acea cruce este suficient să-mi dea dreptul să vin să cer nu doar pentru mine, dar pentru cei pentru care mă rog acum cu mijlocire. Și tot în Epistola către Evrei, în capitolul 4, un pasaj absolut interesant. De fapt, Evrei devine pentru mine un soi de roman preferat, dacă vreți, literatură preferată. Din nou ne vorbește despre o îndrăzneală pe care putem să o avem din cauza lui Iisus. Evrei capitolul 4, de la 14 la 16, astfel spune Scriitorul: fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă cu slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și acum vine partea bună. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Care e esența acestui pasaj? Încredere deplină. Încredere deplină. De ce? Pentru că avem un mare preot însemnat. Din nou, acest rol de mijlocitor al lui Iisus, acela care stă și creează podul între oamenii pierduți și Dumnezeul cel Sfânt. Din această cauză putem să avem încredere. Cum ar trebui să arate rugăciunea mea și a ta de mijlocire? Dacă ea este plină cu încredere, cum ar trebui ea să sune? Oare ar trebui să fie o milogeală? Oare ar trebui să fie plină de dacă și parcă? Oare, dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl ținem Lui în față, propriul Său cuvânt, nu va fi El onorat? Și dacă demonstrăm o credință solidă, fermă, smerită, dar fermă înaintea lui Dumnezeu, oare nu este Dumnezeu onorat? Oare nu tot de la El vine credința aceasta pe care noi putem să o avem? Oare încrederea nu tot de la El vine? Și ceea ce îmi place în mod deosebit în acest pasaj este că acest scaun mare pe care stă judecătorul nu este scaunul lui Pilat, în care viața sau moartea lui Iisus s-a decis. Nu este marele tron alb din final, din Apocalipsă, în care toate națiunile vor fi împărțite precum oile și caprele și care unii vor merge în viața veșnică și alții în pierzare veșnică. Este tot un tron, tot un mare șef stă pe ea, cel mai mare, dar cum este numit aici? Un tron al Harului. Așa cum de la un tron al judecății aștepți să vină ce? Exact, judecată. Așa la un tron al Harului, când te duci, aștepți să vină ce? Har. Ce este acest har al lui Dumnezeu? Acest har al lui Dumnezeu este acel cadou care îți dă ceea ce nu poți merita niciodată. Și mai mult decât ați spune, găsim îndurarea acolo. Ce este îndurarea? Păi îndurarea este cealaltă față a monedei harului. Harul îți dă ceea ce nu poți merita. Și îndurarea nu îți dă ceea ce ar trebui să meriți. Și pune aceste două lucruri împreună și îți dai seama cu cine ai de-a face. Vei primi în dar ascultarea rugăciunii tale, când mijlocești după voia lui Dumnezeu. Deci să nu uităm fundamentul nostru, Iisus, Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi, legământul nou, caracterul lui Dumnezeu care spune că va asculta aceste lucruri pentru că sunt bune și bine primite și mai ales să venim cu îndrăzneală. Este îndrăzneală nu în baza noastră, ci este îndrăzneală pentru că Iisus a deschis ușa. El a zis, uite frigiderul, oricând îți trebuie, du-te, servește-te. Știi cât de nașpa este să te duci într-o altă țară, oamenii te primesc acasă și seara ei spun, uite aici e bucătăria, frigiderul, serviți-vă. Câți dintre voi v-ați servit cu tupeu? Sunt câțiva care sunt tupeiști. Eu de obicei nu mă servesc pentru că așa sunt eu mai reținut, da? Dar e greșit. Normal e să te duci. Bă, dacă ți-a zis, du-te, golește-i frigiderul, asta e. Trebuie să-și țină gura. Să știi că despre Dumnezeu ai o garanție. El când dă, dă fără părere de rău, spune Scriptura. Ca atare, dacă ți-a zis, du-te cu îndrăzneală la tron, du-te cu îndrăzneală la tron. De fapt, tu îl onorezi, consumând lucrurile pe care El ți le oferă. Tu îl onorezi dacă nu îl lași cu mâna întinsă, dacă te duci și ei, bagnota de un leu să fie, dar du-te și ea, prin credință. Hai să ne întrebăm atunci, pentru ce vrem să ne rugăm când mijlocim? Asta este un capitol foarte mare, dacă aveți creion și notițe, notați-vi-le, pentru că nu o să citim toate pasajele. Primul și cel mai important lucru pentru care tu vrei să mijlocești în rugăciunea ta de mijlocire este poporul lui Dumnezeu. Specific, biserica locală și liderii acestei biserici locale. Notați-vă Efeseni 1, de la 15, notați-vă Efeseni 3, de la 14, renumitele rugăciunea lui Pavel din Efeseni. O altă rugăciune similară de lui Pavel, Filipeni, capitolul 1, de la 3 la 11, Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9, și Cireașa de pe tort, Ioan 17, rugăciunea lui Iisus, așa numită rugăciune de mare preot, în care El s-a rugat pentru tot ce urma să lasă aici pe pământ. Nu s-a rugat pentru El, s-a rugat pentru ei. Învață din aceste rugăciuni cum să te rogi pentru biserica locală, cum să te rogi pentru liderii acestei biserici locale. Este important. Asta este mijlocire. Uită-o pentru o secundă de tine, oricum faci parte din acest popor. Dacă noi toți am practicat această rugăciune de mijlocire pentru biserica locală, fii sigur că în timp ce tu te rogi pentru toți ceilalți se roagă pentru tine. Fii sigur că binecuvântarea lui Dumnezeu va fi abundentă. Deci nu uita, un lucru pentru care vrei să te rogi în mijlocire este poporul lui Dumnezeu, biserica locală și liderii ei. Nu intru în detalii ce conțin aceste rugăciuni, uitați-vă acolo. Are de-a face cu descoperire spirituală, are de-a face cu umblare în dragoste, are de-a face cu perseverență până la capăt, are de-a face cu mărturie, cu glorificarea lui Iisus. Vă faceți voi propriul vostru studiu pentru că sunteți maturi. 2. Roagă-te pentru răspândirea Evangheliei. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, primele două versete, Pavel cere acestei biserici din Tesalonici. Îi spune încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi, și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Două lucruri spune Pavel. Dragii mei, voi rămâneți în Tesalonic. Dar vreau să mergeți cu mine în misiune, în rugăciunile voastre. Rugați-vă că acest cuvânt al lui Dumnezeu care a explodat între voi și a dat roade, să explodeze și în celelalte locuri unde mă duc și să dea aceleași roade. Și mai rugați-vă pentru încă un lucru. Dumnezeu să oprească împotrivitorii și dușmanii, pentru că ne încurcă în această lucrare. Oare a ascultat Dumnezeu această rugăciune? Eu zic că da. Cuvântul s-a răspândit nu doar în Tesalonic, în multe alte locuri. La dar Pavel se laudă, parcă-l văd mustăcind așa și zicând, până și în casa cezarului a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. Și mai țineți minte predica lui David Holden cu mulți ani în urmă, Pavel legat cu lanțuri de un ostaș roman și Pavel a avut un principiu, tot ce mișcă trebuie să audă Evanghelia, un șobolan, poate nu, dar s-a întors și a văzut soldatul roman în toată armura lui și a zis, hai să vedem cine e prizonier. Tu n-ai cum să pleci, ia ascultă aici Evanghelia. Și nu este de mirare dacă acest om a ajuns să cunoască pe Hristos ca mântuitor. Pavel însă a zis, nu este destul ca eu să acționez. Vreau voi, din spate, să mă susțineți. Vreau voi să aduceți această pledoarie înaintea lui Dumnezeu. Să spune, Doamne, până la urmă misiunea a fost ideea ta. ca atare, fă-o posibilă. Binecuvintează-l pe Pavel, binecuvintează conlucrătorii săi, binecuvintează celelalte biserici care vor lua naștere. Sperăm și în Spania. Nu știm dacă a ajuns Pavel în Spania, probabil nu, dar a existat o dorință și o rugăciune pentru aceasta. Aproape sunt convins că biserica din Roma s-a rugat pentru evanghelizarea Spaniei. Nu știu atât de multă istorie să văd cine a ajuns acolo cu creștinismul întâi și întâi, dar cu certitudine a existat o viziune, o strategie și o pasiune. Și Pavel n-a zis, eu las pe mine, eu sunt marele apostol, mă descurc. Nu, nu, nu. El a zis, vreau voi, bisericile, să vă uniți cu mine. Rugați-vă, deci, în afară de rugăciunea pentru bisericii locale, pentru răspândirea Evangheliei, pentru misiune și misionari. Ce ar putea să însemne asta pentru noi la CCB? Foarte simplu. Avem un misionar în Asia de Est, foarte îndepărtată. Rugați-vă pentru el, mijlociți pentru el, mijlociți pentru uși deschise în Evanghelie, mijlociți pentru suport financiar, mijlociți pentru păstrare în sănătate, pentru relații cruciale, strategice care să le aibă acolo, uși deschise, pentru ca voia lui Dumnezeu să poată să fie împlinită. Rugați-vă pentru New Frontiers, familia noastră de biserici din care facem parte. Pe toate continentele sunt oameni reprezentați. Intrați pe site-ul New Frontiers, Together on a Mission, și vedeți, alegeți o biserică din care continent vrei tu. Nu-i cunoști, roagă-te pentru ei. Au fost ani de zile, cetă în Kenya, ne-am rugat pentru ei. Cred că unii dintre noi, da. Se plantează biserici în bătrânul continent păgân numit Europa. Hai să ne rugăm pentru asta, hai să avem mereu o perspectivă mai largă decât noi aici, acum. Sunt alții care merg. În Japonia, îți vine să crezi? În marea citadelă estică, în Japonia, se plantează biserici. Peste tot, în Noua Zeelandă, în Africa, multe. Acolo nici nu mai e o problemă, merge de la sine aproape. Totuși, hai să fim cu inima acolo, să mijlocim pentru acest gen de misiune. Și poate bătrânul nostru spațiu Carpato-Danubiano-Pontic și Mioritic, ce-ar fi, ce-ar fi ca încă o dată să explodeze Evanghelia în România? Când eram eu țacan, mic de tot, mă duceam pe la sate și mă miram, cum frate, nu există un sat să nu găsești măcar un frate penticostal acolo. A existat ceva între ei, care mi-aș dori să noi, să ne molipsim de asta. Să există această infecție sănătoasă în țara noastră, în care în orice cătun să fie ajuns Evanghelia. Cumva, într-un fel sau altul, să te duci oriunde, pui degetul pe hartă cu ochii închiși, să te duci acolo și să găsești un frate sau o soră în Hristos. N-ar fi fain? Dar asta nu se întâmplă de la sine. Asta se întâmplă prin rugăciune, asta se întâmplă prin trimitere și unii dintre noi vom merge. Aici era un loc foarte fain să ziceți amin. Un al patrulea lucru pentru care cred eu că ar fi fain să ne rugăm în rugăciune noastră de mijlocire sunt cunoscuți și familie care nu sunt încă mântuiți. Știi? Este un lucru când noi evangelizăm, e datoria noastră, nimeni nu o face în locul nostru, nici îngeri, nici la Corneliu. Atât i-a zis îngerul, bă, caută-l pe Petru, ăla zice, mai mult n-am voie să-ți spun. Și s-a dus Petru și l-a evangelizat. Un om spune unui alt om acest mesaj ciudat, că un palestinian, un evreu din Palestina, un tâmplar a murit și a rezolvat problema omenirii. E un mesaj ciudat, dar nebunia acestei predicări aduce mântuirea. În schimb, în spatele culiselor, este o armată întreagă care mărșăluiește genunchi. Și ce face? Se roagă, mijlocește. Pentru copilul tău care încă nu-L cunoaște pe Hristos, pentru prinții tăi care încă nu-L cunosc pe Hristos, rudele tale, pentru colegii tăi de serviciu, ăla cu care îți freci cotul în fiecare zi, la birou sau oriunde, și care nu-L cunoaște încă pe Hristos, sunt două lucruri. Arma evangelizării și arma secretă, care este mijlocirea și rugăciunea. Noi știm că Dumnezeu dă viață. Noi știm că Duhul Sfânt e Cel care convinge de păcat. Că atare practică aceste lucruri. Și aș vrea să mai menționez un pasaj care deseori este exclus din rugăciunea de mijlocire. Nu știu de ce. Mie mi se pare destul de trist. Dacă găsesc. Este în 1 Ioan. Găsit. 1 Ioan, capitolul 5. Versetul 16 este un pasaj foarte interesant, care eu aș sugera că ar trebui să-l includem masiv în rugăciunile noastre de mijlocire. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16, spune Ioan, dacă îl vede cineva pe fratele său făptuind un păcat care nu este spre moarte, să ceară, iar el îi va da viață. Pentru cei care nu păcătuiesc spre moarte, este un păcat spre moarte, despre acela nu spun să se roage. Nu intrăm acum în detalii, cu toate că foarte simplu se rezolvă acest pasaj. Ideea din spate este, dacă tu îl vezi pe fratele tău păcătuind, ce trebuie să faci? Păi în primul rând să-l bârfești, nu? Repede pui mâna pe telefon, prietena ta cea mai bună, prietenul tău cel mai bun și... Da? După ce că-i praf din cauza păcatului, îl facem și mai praf. Dacă putem, să-l dăm și pe ziare. Și după ce am făcut asta, mergem și îl dăm în gât la lideri. Auzi, frate, știi ce? Ce-ar fi să nu ne facem vinovați de această parșivenie? Se spune că biserica este singura armată care își omoară proprii răniți. Oare n-am putea să schimbăm ceva? Oare n-am putea lăsa Duhul lui Dumnezeu să ne transforme din lăuntru și să căpătăm aceeași pasiune pentru Iisus care s-a dus să caute să mântuiască pe cei care erau pierduți? Iisus a spus într-un mod ostentativ, sunteți drepți? Pa! Cei drepți n-au nevoie de medic, cei bolnavi au nevoie de medic. Ce-ar fi dacă noi îmbrățișăm asta în viața noastră de rugăciune și când aflăm despre cineva că a păcătuit, dacă n-am văzut, spune aici, pe cineva care a păcătuit? Ce-ar fi să începem să mijlocim? Spune aici să ceară, să mijlocească. Iar El, adică Dumnezeu, îi va da viață. Ce-ar fi dacă noi începem să ne rugăm unii pentru alții? Vă vine să credeți că și eu mai păcătuiesc? Ar trebui. Dar vă rugați pentru mine. Ar trebui. Vă vine să credeți că între noi mai sunt oameni care mai greșesc și scapă și alunecă și cad? Da, e normal. E parte din viața noastră. Dar cel drept va ridica. Iar ceilalți drepți ce vor face? Se vor ruga, vor mijloci și vor spune, Doamne, nu-i ține seama păcatul, dă-i viață, dă-i lumină să vadă aceste lucruri. Și după ce ai făcut asta, poți să mergi la persoana respectivă și să-i vorbești, să spui, hei, uite, eu cred că ce ai făcut nu-L onorează pe Dumnezeu. Să știi că m-am rugat pentru tine, dar vreau să și vorbesc cu tine. Și după aia poți să-L îndemn, să-L pocăiască, să-L ajut, să te rogi pentru El, ea, să mijlocești în continuare, să-I ajuți în această restaurare și recuperare. Scopul întotdeauna, chiar și a disciplinei bisericești, este recuperarea. Dar hai să începem cu rugăciunea. Aș menționa un ultim lucru la capitolul pentru ce să mijlocim. Sunt acele situații. Dacă tu ești copil al lui Dumnezeu, Pavel ne-a spus, ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Sunt acele situații în care tu îți vezi de treaba ta la serviciu sau pe acasă sau oriunde ai fi și brusc îți apare în mintea ta numele unei persoane și simți un îndemn absolut puternic de a te ruga. Și de obicei ce se întâmplă în acest context, dacă ești așa ca mine, te oprești și zici, asta de unde a mai venit? Pentru că nu te gândeai la persoană, n-aveai nicio treabă, da? Și a doua problemă mare, ok, Doamne, mă rog, și ce să mă rog? Și aici ai putea să te întorci înapoi în Romani 8 și să spui, Doamne, eu o să încep să mijlocesc pentru persoana X. Nu știu ce să mă rog, dar ajută-mă Tu. Duhul Sfânt vine, uneori te vei ruga în limbi, pur și simplu. Și câte ori, de câte ori n-am pățit, că după o perioadă de timp m-am întâlnit cu persoana X și am zis, auzi mă, ce mai faci? A, bine, acum, mamă, dar ce săptămână am avut, serios? Ia zi-mi un pic despre... Păi, dar uite, joi, exact joi, păi, am trecut printr-o chestie și începe să... Auzi, dar cam pe la ce oră a fost asta? Păi undeva așa, pe la 1, pe la... Extraordinar, nu, hai să spun eu ceva. În timpul ăla, Duhul Sfânt m-a îndemnat pe mine să mă rog pentru tine. Nici n-am știut ce m-am rugat. M-am rugat în limbi pentru tine. Am avut credință că Duhul Sfânt va spune cuvintele care trebuie în mijlocire pentru tine. Și nu este asta o mărturie faină? Când Dumnezeu folosește doi oameni care în momentul ăla nu știu nimic unul despre altul și unul se roagă pentru celălaltul, Dumnezeu este onorat, mântuirea este adusă pe tavă. Nu este oare Dumnezeu onorat? Eu vreau să vă încurajez la asta. Noi spunem despre noi că suntem o biserică cu o gândire a reformatorilor și cu o practică carismatică, cu alte cuvinte. Noi credem în manifestările prezente ale Duhului Sfânt, dar eu spun, oare trăim așa? Oare în viața de zi cu zi te lași întrerupt în timp ce faci maioneza să te rogi pentru cineva? Eu cred că Dumnezeu face să nu se taie maioneza în timp ce tu te rogi pentru cineva. Cât timp să ne rugăm? Să nu renunțăm. Cred că asta este esențial. Am luat pasajul din 1 Timotei 2. Rugați-vă pentru cei care sunt împărați și care sunt în locurile înalte de stăpânire, ca noi să putem să trăim o viață plină de evlavie. Credeți că biserica din unde a fost, probabil Efes, unde a fost Timotei atunci, s-a rugat această rugăciune? Ce credeți? Nu prea aveți credință, așa-i? Eu cred că ei l-au stimat pe Pavel și eu cred că l-au ascultat pe Timotei. Și când a zis, băi, apropo, ne-a scris bătrânul Pavel și a zis că noi bărbații trebuie să ridicăm mâini curate, fără vină și fără îndoială și să ne rugăm pentru împărați. Amă, pentru Nero, da? Și pentru Nero. Și pentru ceilalți care o să vină. Și o să ne rugăm ca să putem să ducem o viață plină de evlavie. Știți ce au avut ei parte? Majoritatea dintre ei au sfârșit ruguri sau au sfârșit prin grădinile lui Nero în Roma, au sfârșit arși, aruncați la lei, tăiați cu fierăstrăul, dacă citiți în Evrei 11. Și te gândești, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea? Ba da, știți când a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Știți când pentru prima dată în istorie un împărat a devenit creștin? După mai mult de 300 de ani, Constantin, marele împărat, el însuși a mărturisit credința creștină și a promulgat mai târziu acesta, a dat acest edict că este credința oficială în Imperiu. În primul rând să fie permisă, mai târziu ea a fost religia oficială. A durat mult? A ascultat Dumnezeu mijlocirea. Dar după cât timp? 300 și ceva de ani? Ce ziceți voi, dacă nu cumva noi astăzi, în vremurile de trezire și în locurile de trezire, avem parte de aceste treziri, pentru că acum 300 de ani niște oameni s-au rugat pentru acele locuri. S-ar putea tu să stai astăzi acest scaun, să savurezi o democrație și o libertate de manifestare religioasă, pentru că acum 300 de ani cineva pe plaiele noastre mioritice s-a rugat pentru asta. Ce știi tu? Ce știi tu? Biblia spune, unii seamănă cu lacrimi. Și vin alții din urmă și culeg cu bucurie. Ce-ar fi dacă noi semănăm cu lacrimi? Poate lucruri care nu le vedem noi, poate nici copiii, dar undeva o generație după ei va recolta cu bucurie mijlocirea noastră de astăzi. Haideți să ne rugăm, cât timp? Până la capăt. 300 de ani dacă trebuie, dacă Domnul ne ține în viață, nu? Probabil, nu? Florence Chadwick. Cine a auzit de Florence Chadwick? Florence Chadwick a fost prima femeie care vreodată a notat canalul mânecii în ambele direcții. În 4 iulie 1952 a făcut o încercare de a nota între insula Catalina și California, o distanță de 26 de mile, asta e aproximativ 42 de kilometri. Cât e predealul? 30? 25? Ce avem la 40 de kilometri? Sfântul Gheorghe, 30? Cum? Aproape Sinaia, ok? Deci să noate până la Sinaia. Era ceață în acea zi. Și a notat și a avut două momente în care a vrut să renunțe. Avea niște bărci care însoțeau. La prima a primit foarte multe încurajări și așa mai departe. Cred că mama ei era într-una dintr-o barcă și a zis, poți să o faci, dă-i înainte. Și a mai înotat, dar la un moment dat era teamă să epuizeze și a renunțat. A fost trasă în barcă, era o zi plină de ceață și s-a îndreptat evident spre țărmul Californiei, care țărm era doar la o milă distanță. A dat mai târziu un interviu la televiziune și a zis, nu vreau să mă scuz, dar dacă aș fi putut vedea țărmul, cred că aș fi reușit. Știi care e problema noastră cu perseverența? Noi vedem doar aici și acum și obosim. Dar dacă noi vedem țărmul, dacă noi vedem finalul, dacă noi vedem ținta în fața ochilor, vom persevera, vom continua cu mijlocirea noastră. Mai ții minte persoana pentru care te-ai rugat mult? Avem un frate atât de scump la noi în biserică, că s-a rugat mulți ani, mulți ani pentru soția lui. Una din mărturile alea grozave. Și după aceea mulți ani, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. A meritat? A meritat 100%. Și am putea să dăm multe mărturii. Ghici ce? Florence Chadwick, după 2 luni, a nimerit o zi cu soare și a început să înoate cei 42 de kilometri. Reușit. Și încă într-un timp record. De ce? Ori de câte ori își ridica capul din apă, a putut să vadă ținta. Păstrează ținta în fața ochilor. Când te rogi pentru o situație, când te rogi pentru o persoană, lasă Duhul Sfânt să picteze în mintea ta, în lumea ta lăuntrică, în imaginația ta, persoana X mântuită, situația Y rezolvată, biserica crescută, alte biserici plantate, misionarii noștri întăriți, cu efect, cu roade. Lasă Duhul Sfânt să picteze această țintă și atunci vei avea putere să perseverezi. Sunt ilustrații pe care le-am amintit deja și nu o să mai intru în detaliu. Am menționat-o pe cea cu Avram. Este foarte, foarte interesant. Încă un pasaj din Luca 11 și el foarte cunoscut. Vreau doar să vă dau un detaliu pe care nici eu nu l-am știut, dar studiind, am ajuns la această concluzie. Un prieten bate la ușa altui prieten foarte târziu noaptea și spune, mie mi-a venit un alt prieten și n-am ce să-i pun pe masă, dăm niște pâine. Și ăsta spune, bă, dar știi, m-am culcat, deja sunt în pijama, copiii dor, nu pot să fac gălăgie, îmi scârție balamelele, n-am cum să-ți dau pâine. Ăsta insistă, măi, dar n-am cum, trebuie să-i dau ceva pâine. Și Iisus spune, pentru nerușinarea respectivă, îi va da pâine, încât să-l hrănească pe prietenul său care a venit în călătorie. Eu obișnuiam să cred că nerușinarea, cuvântul grecesc este nerușinare. Cuvântul nerușinare se referă la omul care bate la ușă. Dar nu este așa. Este Este o înțelegere greșită a noastră, care avem traducerea românească a cuvântului nerușinare. Cuvântul nerușinare nu se referă la cel care a cerut, ci cuvântul nerușinare se referă la cel care a dat. Cel care a dat, dacă n-ar fi dat pâinea, s-ar fi făcut de rușine. Și din cauza lipsei de rușine, pentru că n-a vrut să fie rușinat, i-a dat pâine. Cu alte cuvinte, prietenul lui, de aia era prieten, l-a cunoscut și a zis, dacă eu îi cer pâine, el n-are cum să-mi dea. N-are cum să nu-mi dea, mă scuzați. N-are cum să nu-mi dea, pentru că dacă nu-mi dă, o să știe tot satul și o să fie rușine peste familia lui. Și a mizat pe acest lucru și a primit pâine. Exact asta a vrut să spună Iisus. Dacă te uiți în context, mai sunt câteva astfel de evenimente și toate vorbesc nu atât de mult despre cel care cere, ci despre caracterul celui care dă. N-ai cum să nu dai. N-ai cum să nu dai. Ești în Orient? Dai. Ți se cere? Dai. Mâine ceri tu și primești. Dar acum când ți s-a cerut, trebuie să dai. O ilustrație foarte, foarte faină. În Exod 32, notați-vă un alt pasaj, Moise se roagă pentru popor, la ce alează? La faima lui Dumnezeu. Ce o să zică națiunile despre tine? Ha! I-ai scos din Egipt și acum i-ai distrus în deșert. Cam cu tupeu, Moise, așa-i? Avram, am văzut, apelează la dreptatea lui Dumnezeu. În Daniel 9, citiți Daniel 9, un capitol întreg, Daniel se roagă pentru Iuda, la ce apelează? Este un cuvânt care apare în toată rugăciunea lui din nou, din nou, din nou, din nou. Îndurare, îndurare, îndurare. Știu că ești un Dumnezeu îndurător. Da, am păcătuit, da, am greșit, da, ne-am abătut, da, ne-am închinat la idol. Dar tu ești un Dumnezeu îndurător. Ce a făcut Dumnezeu? A ascultat această rugăciune a lui. Și rugăciunea lui Ilie pentru ploaie de asemenea. Ce facem noi? Haideți să mijlocim. Ori de câte ori avem ocazia. În timpul tău în cămăruță. Sper că între timp ți-ai făcut lista de rugăciune. Sper că undeva ai notat ceva de mijlocire. Trage o bulină roșie în jurul acelor subiecte care tu le poți identifica ca și mijlocire. Pentru cineva, pentru biserică, pentru un grup de oameni, pentru cineva care știi că a păcătuit. Trage o bulină roșie și încearcă în fiecare din timpurile tale de rugăciune să atingi măcar una din acele buline roșii. Să știi că ai practicat rugăciunea de mijlocire. Și apoi aveți grupuri mici. Sper ca fiecare dintre voi să facă parte dintr-un grup mai strâns de creștini cu care te rogi împreună. Băgați rugăciunea de mijlocire. Mergeți, aduceți aminte judecătorului de propriile sale legi, de legământul în care ne aflăm. Fă aceste lucruri. Aș vrea să te încurajez de asemenea, ori de câte ori simți acest îndemn al Duhului Sfânt de a te ruga pentru cineva sau pentru o situație. Fă-o atunci și fără ezitare. Fă-o atunci și fără etare. Și dacă vrei, poți să verifici ulterior despre ce a fost vorba. S-ar putea să dai câteva rateuri, dar știi ceva? Nemții spun că dublu cusul ține mai bine. Și eu spun așa, o rugăciune în plus nu strică. Da? Ori de câte îți vine ideea să te rogi pentru cineva, fă-o, lasă-te călăuzit Duhul lui Dumnezeu. Și apoi aș mai adăuga încă un lucru, lărgește-ți orizontul, nu te mulțumi cu lucruri mici. Lărgește-ți orizontul, roagă-te pentru lucruri mari, roagă-te pentru țara Bârsei cu biserici solide, roagă-te pentru județul Brașov cu biserici solide, roagă-te pentru guvernare locală în Brașov cu pocăiți acolo, nu unu, doi, majoritatea. Să se spună în Consiliul Local, bă, dar tu când ai mă de gând să te pocăiți? Uite noi toți aici la rugăciune, tu nimic, cu țigara în gură. Păi, dacă n-avem această așteptare, dragii mei, eu vă spun doar un lucru, nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple. Și doar intrușii noștri care îi avem în guvernarea locală să-și facă treaba. Nu, noi toți. Noi toți. Noi toți. Ca și Pavel, noi putem să spunem acest lucru. Voi, biserică, rugați-vă pentru mântuirea acestor oameni. Dacă ei vor fi mântuiți, acțiunile lor vor fi drepte. Amen? Aș vrea să vă recomand două cărți. Trei, de fapt. A treia n-am mai adus-o, că e foarte groasă. Este de trei ori cât astea. Se numește Teologie Sistematică a lui Wayne Grudem. Citiți despre rugăciune, foarte accesibil. Unii dintre voi aveți pe raft acasă, scoateți-o, suflați praful, citiți. Apoi, v-aș recomanda-o J.I. Packer în limba română, rugăciunea, subtitlul care voi nu-l vedeți, spune așa, de la datorie la încântare. Super fain, super accesibil, scris împreună cu Carolyn Nystrom, deci nu este o carte a bărbaților pentru bărbați, ci este o carte a unor lideri pentru oameni, da? Și cealaltă carte, Chemare la reformare spirituală, sună ciudat titlul, știu, autorii, mari autori, uneori au o carență imensă, și anume, cartea este extraordinară, dar sunt absolut neinspirați cu privire la titlu. N-aș spune asta despre D.A. Carson, este, spune așa, dacă reformația ar avea un papă, el este. Okay? Deci o somitate în domeniu, chemarea la reformare spirituală și subtitlul Priorități din viața și rugăciunile lui Pavel. Multe lucruri care le-am menționat și astăzi le veți găsi aici în mult detaliu. Exemplul cu Florence Chadwick l-am citit aici și m-am documentat apoi pe net despre mai multe detalii. Cărțile sunt accesibile, sunt în limba română, e bine să le ai acasă. Studiază-le, citește-le. Amen? Ok. Cel mai bun mod de a încheia predică despre rugăciune este? Este rugăciune. Aș vrea să ne ridicăm împreună în picioare. Aș vrea să-ți găsești un partener de rugăciune, maxim doi, deci să fiți doi sau trei care vă rugați împreună și vrem să practicăm această rugăciune de mijlocire acum. Amen? Amen? Nu știu, nu vă aud. Ok, vrem să facem acest lucru. Bun, o să facem acest lucru. Grupați-vă și vă spun imediat pentru să ne rugăm. Vreau să vă aduc aminte, vorbim cu un Dumnezeu drept, cu un Dumnezeu mare, avem un legământ solid în baza căruia vrem să ne rugăm. Acum, pentru că se apropie Alfa și se apropie un sezon în care vrem să strângem roade, vreau ca fiecare dintre voi, cum stați împreună doi sau trei, să vă rugați pentru o persoană sau două conveniți care voi vreți să o vedeți mântuită. Asta te face pe tine dator să rogi în continuare pentru acea persoană, te face dator să și vestești Evanghelia acestei persoane, să o inviți la cursul Alfa și să vedem în această primăvară cum se numără bobocii. Amen? Știu că trebuia să fie toamna, dar noi o facem primăvara. Ați găsit persoana respectivă? Haideți, ridicați-vă vocile, o să mă depășiți, chiar dacă eu am microfonul, da? Ok, conveniți asupra persoanei și rugați-vă împreună, rugați-vă împreună pentru mântuirea acelei persoane. Haleluia! Tată din cer, strigăm la tine acum împreună, ca o biserică, vrem să practicăm ceea ce am învățat. Tată, ne ridicăm vocea înaintea, vrem să ne rugăm pentru mântuire astăzi. Vrem să strigăm la un Dumnezeu care este drept, dar la un Dumnezeu care este plin de îndurare și dorește mântuirea oamenilor. Strigăm la tine împreună ca o biserică, ne ridicăm vocea din pasiune pentru acești oameni. Vrem să vedem mântuirea ta, Doamne. Vrem să vedem cum Duhul tău vine, convinge cu privire la păcat, cum regenerează, cum naște din nou, cum schimbă natura esențială a omului. Te rugăm, Doamne, să o faci pentru persoanele care le aducem înaintea ta. Iisus a murit, Iisus a murit și moartea lui pe cruce e suficientă. Ne rugăm, Tată din ceruri, acum, tu judecătorul celor vii și celor morți, fă dreptate și lasă pe Iisus să vadă rodul muncii sufletului său. Lasă mântuirea să vină peste acești oameni, lasă convingere de păcat să vină, lasă iertare să vină peste ei. Te rugăm, Doamne, ca tu să vorbești ziua și noaptea, prin mărturia noastră, prin pulsul pe care tu le dai inimii lor. Te rugăm, Doamne, ridicăm înaintea unui tron al harului. Tu ești un Dumnezeu al harului, care dai mântuire oamenilor, care ai îndurare. Doamne, strigăm la tine, ți-aducem aminte de noul legământ. Un legământ făcut nu în puterea noastră, ci în puterea ta, Doamne. Apelăm la sângele lui Iisus, care a fost prețul suprem pentru plata păcatelor noastre. Doamne, în tine avem iertare, în tine este mântuire și asta cerem pentru aceste persoane care am numit. Doamne, vorbește-le tu, convinge-le tu, spală-le tu cu păcatul tău, lasă puterea ta să vină peste ei într-un mod inexplicabil. Noi știi că tu ne cauți primul, după aia noi te căutăm pe tine. Doamne, lucrează asupra lor. Vino și revelează-te, descoperă-te lor, mișcă-i din lăuntrul lor, să flămânzească după dreptate, fă-i să înseteze după neprihănirea ta, fă-i să caute fața ta și să găsească răspunsul în Evanghelie. Doamne, nu tu poți să faci acest lucru, strigăm la tine, Doamne Iisuse, fă asta pentru slava numelui tău, ca tu să fii cunoscut în oameni ca un Dumnezeu care mântuiește. Te rugăm, Doamne, umple-ne cu pasiune pentru aceasta, dă-ne perseverență să ne rugăm nu doar acum, ne rugăm și în continuare pentru aceste persoane. Tată, în numele lui Iisus îți cerem. Tată drept, în numele lui Iisus îți cerem. Tu, mântuitorul oamenilor, salvează, adaugă bisericii tale, crește tu biserica ta, adaugă pe cei rânduiți pentru mântuire. Folosește-ne pe noi în aceasta, ascultă-ne rugăciunile astăzi, Doamne. Ascultă-ne, Doamne Iisuse. Haleluia. Haleluia. Îți mulțumim, Iisus, că Tu ești marele nostru preot. Tu mijlocești pentru ceea ce noi ne-am rugat acum. Îți mulțumim, Duhul Sfânt, că Tu care locuiești în noi, ai luat aceste cuvinte ale noastre și le-ai făcut demne de Dumnezeu. Îți mulțumim că Tu ai mijlocit pentru noi cu cuvinte care noi nu le putem exprima. Călăuzește-ne, Duhule Sfânt, și în această săptămână să ne rugăm pentru punctele de rugăciune cu bulină roșie, rugăciunea mijlocire. Fă-ne perseverență în aceasta, ține-ne ochii deschiși să vedem orizontul, să vedem finalitatea și ținta. Binecuvintează-ne noi să fim niște buni aplicatori ai cuvântului Tău. În numele lui Iisus, Tată. Amen.